Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Naslov, dve tačke.
Hoću da kažem, ta neka nebriga o nečemu što je bilo.
Govori, dve tačke.
Kako da vas predstavim?
Pa mene se može predstaviti na više načina, ali najtačnije u sadašnjem trenutku je da sam profesor emeritus Univerziteta umetnosti i Fakulteta dramske umetnosti u Beogradu. U svojoj karijeri umetničkoj kao pozorišni reditelj dok sam bio mlad, kasnije profesor režije i raznih predmeta, još mnogo predmeta na svim fakultetima umetnosti i u drugim gradovima i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini i u Sloveniji i tako dalje i tako dalje.
Danas pričamo o čemu?
Šta vi predlažete?
O zaboravljanju, da. O pamćenju, da li je zaboravljanje
da.
Neki ožiljak ili mana, ili je zaboravljanje melem neki koji nas štiti da ne poludimo. To sam organizam možda brati.
Da.
A ima i namernih zaboravljanja.
Da.
To je društvo namerno.
Da.
I okolnost.
Da. Vi ste sad kada ste me... da kažem, pozvali da razgovaramo o tome, ste pomenuli dvostrukost tog smisla ožiljaka. S jedne strane, da kažem, je potrebno, naravno, prevazilaziti ono nešto što je bilo ožiljak, što je bila neka rana, pa je ostao ožiljak, pa obnavljati se i ići dalje i na neki način i lečiti se od toga. Pa i nekoj vrsti, ako ne zaborava, a onda u nekoj vrsti prevazilaženja. Ali s druge strane, nekad se to pretvori baš i u zaborav. I neko oštećenje svesti i neko oštećenje identiteta. I na kraju krajeva postojanja i daljih postojanja. Tako da, ja mislim da su oba dve te dve dimenzije smisla tog pojma ožiljak neko komplementarne. I da su potrebne i jedna i druga. I srpski narod... Beograd, tu prošli kroz nebrojene, tako da kažem, golgote. Počeo od tog bukvalnog ožiljka, bukvalnog razaranja, da je Beograd, ja mislim, spada od gradova u svetu koji su najviše puta tokom istorije bili razarani. Na sreću, i srpski narod i Beograd su uvek bili nekako sposobni, kao ptica Feniks, da se ponovo obnavljaju. Posle tih ogromnih razaranja od keltskog doba, rimskog doba, pa kroz celu istoriju do današnjeg vremena, uvek je nekako taj Beograd pokazivao tu energiju i tu vitalnost i sposobnost da se regeneriše, da ponovo izraste i da ponovo zaživi i bude čak i lepši, pa jeste, to se neki put događa.
Preuzme nešto od one kulture koja jest, je upravo razorila.
Jeste.
Imamo sa Austrijancima
slučaj
kad iz Makale prelazi u barokni grad
Jeste. Znate, kad me to već podsjećate na to, ima jedna pesma Viktora Hugoa u njegovoj zbirci Les Oriental, orientalne pesme. Sonet se zove Barok na francuskom i prvi stihovi su Belgrad et Semlin sont en guerre. Beograd i Zemun su u ratu. Jer za njega su Beograd i Zemun, taj pesma je pisana negde 830. godina, Zemun kao simbol baroka i Beograd kao simbol orijenta. Beograd je u sve to uvek bio jako sposoban da na svoj način prihvati razne utjecaje drugih kultura, s jedne strane, da kažem, i doseljavanjem ljudi iz drugih sredina i iz drugih kulturnih backgrounda, kako bi danas to rekli, ali s druge strane i školovanjem ljudi, naših ljudi u drugim sredinama koji su donosili tekovine, neke koje su tamo stekli i savladali. Znate da vam kažem, kada mene često, ja sam ranije mnogo putovao i mnogo bio i na tim, da kažem, ne samo privatno putovao, to činim i danas, ali dok sam bio u punoj aktivnosti, mnogo putovao i na te neke svetske i evropske stručne kongrese, festivale i tako dalje. I često su me neki ljudi pitali da li je Beograd lep grad. A ja sam na to uvek odgovorio nije. Beograd nije lep grad. Ali vi imate utisak kad ste u Beogradu, da ste u nekom lepom gradu, taj utisak donosi ta živost. Ta vreva, taj temperament koji postoji u Beogradu. I to je nekako što mislim da to nije samo stvar današnjice, da je to nešto što je na kraju krajeva postojalo čak i u nekim kriznim vremenima i u nekim jako teškim vremenima. I da je to nešto što nas održava uvek da idemo dalje. Ja verovatno preko svojih nekih gena ličkih, ja prosto imam neko osjećanje života da se život sastoji od muka i da koje su nekad užasne, nekad sasvim male, jedva primetne, ali uvek postoji neka vrsta muka i da koliko god nekad bile i užasne te muke, ide se dalje, mora se ići dalje, mora se to prevazići. Jel? I mislim da je to nešto, takvo neko osjećanje postoji ne samo kod ovih mojih, da kažem, preko drinskih Srba, nego da to postoji i u ovoj takozvanoj, jeli, srbijanskoj sredini.
Oni su i preko unski.
Pa da. A s druge strane, kako su Srbi migracioni narod, znate, to kad govorimo za koje preko Drinski, koje preko Onski, koje na kraju krajeva u toj užoj Srbiji puno ljudi je došlo tokom istorije, tokom vekova, iz Crne Gore, iz Bosne, znači ne samo u današnja neka vremena, nego i mnogo ranijim vekovima. Tako da kad bi tu čeprkali po nečijim poreklima, ko zna dokle bi stigli i šta bi otkrili u tom smislu. Govorim o tom stalnom obnavljanju, stalnom obogaćivanju i selektivnom primanju nekih uticaja i nekih stvari, ne bukvalnom, ne mehaničkom. A znate šta da vam kažem, profesor Jovan Hristić, pokojni, jedan od najvećih umova naših literature i u tom periodu posle Drugog svjetskog rata i najveći naš, da kažem, znalac suštine pozorišta i ne samo toga, nego i mnogih drugih stvari, ali ono što je za nas suštine pozorišta, a koji je potomak, zaista jedan od jako retkih u Beogradu, jedne stare porodice koja je davala još u doba kneza Miloša, pa nadalje, političare kroz 19. vek, i čiji je taj jedan od, ne znam, Čukundeda ili šta je, jedan od prvih koji je tih godina, u prve polovini 19. veka, studirao u Parizu. I sam kad su ga jedan put neki pitali o tom uticaju, ne znam, Beča i Pešte i tako dalje, on kaže, a ja ne znam, mi smo to preskočili, mi smo se vezali za Pariz. E, on je govorio, mi smo, kaže, krali od te zapadne civilizacije, nisu oni nama to davali besplatno, nego smo mi to krali i krali smo ono što je nama bilo korisno. O svemu tome, ja mislim da smo u toj težnji da uvek prevaziđemo nešto što je bilo i da idemo dalje, da smo jako, to je naša želja da budemo večno mladi i večno novi, spremni da nekako smetnemo s uma i da zaboravimo to neko istorijsko pamćenje i kolektivno pamćenje. Tako da mislim da su mnogi ti ožiljci grada i ožiljci Beograda i srpskog naroda održava pre svega nekom porodičnom tradicijom. Ima tih toliko nekih značajnih tragičnih situacija iz istorije Beograda koje danas više skoro niko ne pominje. Naprimjer, jako se mnogo, naravno, s razlogom ove godine i pisalo o takozvanom, mi smo preuzeli termin Veliki rat, to smo zvali uvek Prvi svjetski rat, da, a Francuzi su to zvali Grande Guerre, ali, na primjer, naravno da najveći akcenat bio na tom putu srpske vojske, na, kako su to zvali, Golgoti, Albansku lunu i tom i tome svemu, ali recimo, a potpuno je van optike naših ljudi, ostala, na primjer, situacija u okupiranoj Srbiji, u Beogradu i uopšte u okupiranoj Srbiji i muke koje po tom vrlo, vrlo teškom okupacijom prošao srpski narod, pa onda da kažem, potpuno je van optike ostalo i niko to više da danas ne zna, logori koje su austrougarske vlasti organizovale za Srbe u Aradu, u Nežideru, u Terezinu, u tim nekim mestima gdje su postojale tvrđave, stare tvrđave, u kojima su desetina hiljada Srba pomrle od gladi, od tifusa, među njima i neki naši vrlo značajni intelektualci, ali naravno većinom ljudi, seljaci, ljudi iz naroda, žene. Ta tema je potpuno, skoro nepoznata, to danas niko više ni ne zna, sem onih istoričara koji se bave time.
Pa zato kad se spomene rat, odmah se misli na pušku i vojnika.
Pa da.
A niko ne vidi ukupnu situaciju,
gde
u stvari možda veći rat i teži u pozadini.
Jeste. Ali to nešto što je, da kažem, iza bitaka. Te promene koje takve okolnosti unose u svakodnevni civilni život. I nestašice hrane i svega, sve to tako da. Kao što, na primjer, kažem, od tih silnih razaranja i bombardovanja, naravno mi govorimo uvek o tom 6. aprilskom bombardovanju, koje je stvarno bilo jako razorno i izazvalo ogromno razaranje Beograda i veliki broj žrtava. Ali recimo, apsolutno zaboravljamo ona uskršnja bombardovanja 1944. godine, koje su saveznici na Beogradu i koje je izazvalo više žrtava nego 6. aprilsko bombardovanje.
Počelo je vrlo stidljivo.
Da.
Zadnje godine.
Aha.
Povrlo da se malo spomenu.
Da.
Ali stidljivo.
Da.
Pa, a više žrtava je.
Pa jeste. A sad, kad već govorimo o tome, znate, ja mislim da i ovo bombardovanja od 1999. godine, da i to se vrlo oprezno pominje. Tako isto, znate, mislim da u neke ožiljke spadaju, da kažem, naša neka nebriga, da me ne biste pogrešno razumeli, ja sam vrlo, da kažem, nacionalno opredeljen i vrlo vezan za srpski narod, prema tome ne spadam u onu neku grupu ljudi koja prezire srpski narod i tako dalje, ali to me ne sprečava da uvidim i neke stvari koje mi se ne dopadaju. Pa, na primjer, znate, recimo, imao sam prilike, bio sam u nekim situacijama tokom moje karijere dugogodišnje, da sam bio pozivan od raznih pozorišta u nekim situacijama kada su slavili neke godišnjice i kada su pripremali monografije za te godišnjice i tako. Pa sam bio pozivan da pišem tekstove, jel, o istoriji tih pozorišta i tako dalje. I onda sam se sročio sa situacijom da u većini pozorišta neka, ne samo sistematizovana arhiva, nego uopšte arhiva, makar i konfuzna, makar i skoro da ne postoji. Hoću da kažem, ta neka nebriga o nečemu što je bilo, neka nebriga o papirnoj dokumentaciji, kad kažem papirno, mislim i na fotografije i na sve to, a to je naročito fatalno u smislu, u slučaju pozorišta, postoje pozorište jedno od nas koje postoji samo dok se izvodi, jel? I onda neki tragovi koji, ako nisu sačuvani, to znači nikad nije ni bilo. To nekako sad kad o ovome razgovaramo, povezujem i sa tom nekom našom nebrigom u odnosu na zaboravljanje i nekih ličnosti koje su mnogo doprinjele, mnogo značile, koje su se, da kažem, bilo nekim svojim zračenjem, bilo nekim svojim delovanjem konkretnim doprinosile, unapređivale, modernizovale, evropeizirale tu palanku. Kad kažem palanka, da me ne razumete pogrešno, mislim da je Beograd, digresiju da napravim, mislim da je Beograd sačuvao neke osobine palanke. Koliko god je metropola, on jeste metropola, ali sačuvao neke osobine palanke. A to je, na primjer, da ima glavnu ulicu. Kad kažem glavna ulica, to je ono od Kalemegdana do Slavi. I sve što je važno u nekom socijalnom smislu, pa i kulturnom smislu, je većinom na toj glavnoj ulici. I vi, uopšte, kad hoćete nešto da važno ili da kupite ili nešto tako, vi idete tamo.
Promenilo se to se.
Jel da? Da.
Pa kako nije?
Da. Da,
jesu napredo. Jesu jugoslovensku knjigu.
Znam,
napravili
znam,
parfumeriju,
znam,
pa
znam,
su napravili
znam,
Nike,
znam,
prodali,
znam,
a sada
znam,
je Max Mara.
Znam.
Su uništili narodnu radinu, su uništili Mitić i Anba.
Znam, Nolitovu knjižaru.
Nolitovu knjižaru, tamo je Zara.
Jeste, znam, ali znam.
Tako da se promijenu.
Ne, ali prosto hoću da kažem da veliki gradovi, koji su davno veliki gradovi, oni su policentrični. Ne možete tačno da kažete ovo je centar. Imate više nekih sredina koje bi mogle da ponesu to taj epitet centra. A kažem, to su veliki gradovi koji su davno veliki gradovi. A Beograd je, jel da, jedna od osobina vitalnosti Beograda je to što je tako fenomenalno brzo rastao. Jer kad je Narodno pozorište, kad je Knez Mihajlo gradio Narodno pozorište, Beograd je imao 25.000 stanovnika. I zato je to Narodno pozorište takvo, toliko koliko je, jer je ono pravljeno po ugledu na nemačka provincijska pozorišta. Po svojim gabaritima i po svojim kapacitetima. Znači, ono je već, da kažem, već negde pred Prvi svetski rat Beograd ima 80.000 stanovnika, pred Drugi svetski rat 300.000 stanovnika i uvek je to Narodno pozorište, pa i danas u stvari, za te funkcije koje treba da ima, nacionalne drame, opere, baleta, u stvari premalo, jer je ono po tim potrebama iz 1869. godine pravljeno. Prosto hoću da kažem da je te navike koje su bile karakteristične za Beograd dok je bio mali, ali dok je bio Palanka, da su neke od tih navika ostale i do danas, žive, koliko god se mi, jeli, mladi ljudi i tako dalje, jel, se ugledaju na neki velikosvetski trendove neke, jel da i... A ovo da se vratim na ovo, znate, kažem, mi smo u svemu tome, u tom ipak, ipak da kažem, jednom turbulentnom razvoju, jednom, pa čovjek da kaže skoro preteranom, kad kažem preteranom razvoju, preterano brzom razvoju, koji ide daleko brže nego što ide, ide čovjekova mentalitet i psihologija, mi u tome i stalno težeći neku dalje, smo ponekad, da kažem, zaboravljali neke te stvari, iz, ne samo te neke teške situacije i ta neka bombardovanja, razaranja, nego i ljude, neke, mnogo ljudi smo zaboravili, taj 19. vek, ti ljudi koji su stvarali tu novu Srbiju, to su herojski ljudi, bez obzira na neke njihove lične osobine ili neuspehe ili promašaje ili tako dalje, to je stvarno bio jedan herojski poduhvat. Za većinu njih znaju samo najuži krug istoričara, oni ne postoje ni u školskim programima, ni u javnosti. Skoro sam, kod mene je jedna koleginica koja je kustos u Muzeju pozorišne umetnosti, branila magistarski rad pre nekoliko meseci, koji je bio posvećen Milutinu Čekiću. Niko živi u današnjem pozorišnom svetu ne zna za Milutina Čekića. A ako ništa drugo, Milutin Čekić je bio pred Prvi svetski rat prvi Srbin školovani reditelj koji je radio na našim srpskim pozornicama. Bilo je Srba koji su radili na nemačkim pozornicama, ali Čekić je bio prvi Srbin koji je u Beogradu školovani reditelj. A osim toga, prvi koji je pisao, ja kažem, prvi teatrolog srpski. Odnosno, prvi koji je pisao teorijske tekstove i teorijske članke o pozorištu, čovjek kada danas to pogleda i, ja kažem, prevede na današnji jezik, onda vidi koliko su ti njegovi stavovi bili za, čak i u današnjem smislu moderni. Jer se on u svojim nekim shvatanjima trudio da, da kažem, kao komplementarne predstavi neke suprotne tendencije u europskom pozorištu, recimo ono iz nemačkog što je kod Reinharta bilo i tako dalje, koje je na formu bilo usmereno, i ono što je koje bilo kod Stanislavskog, kod Emhata, što je bilo usmereno na unutrašnji doživljaj. Mi Čekić je shvatio, što je malo ko tada shvatao, da su to, ne samo kod nas, malo ko shvatao, da su to dve komplementarne dimenzije koje je neophodno spojiti. I da tek tada nam u stvari nastane prava sinteza. On je posle Prvog svjetskog rata bio uklonjen zbog nekih greha tokom okupacije i pao u potpunu anonimnost. On je umro, jako je dugo živeo, umro je tek negde 60. godina 20. veka u punoj anonimnosti, da niko živi nije znao za njega. Tek sad se, eto, kažem, pozorišni muzej napravio jednu izložbu u njemu, ova koleginica napisala magistarski rad, ja sam bio mentor. Tako da prosto hoću da kažem, prosto, pošto mi je to najnovije, ali takvih ličnosti koje su u svom vremenu napravile neki prodor i neki poduhvat, nije bilo malo, ali nekako smo mi skloni da ih zaboravljamo i da nekako uvek nove generacije misle da je počelo od njih. Da kažem, to je neka vrsta davanja važnosti sebi. Znate šta da vam kažem, evo sad kad to pominjemo, Srbi su bili seljački narod, jel, od doba po Turcima kad su bili, jel da, i od početka 19. veka, i naši Obrenovići i Karađorđevići su seljaci bili na početku. Ja kažem, Vuk Karadžić kad je pisao odmah posle prvog srpskog ustanka, one svoje tekstove o istoriji prvog srpskog ustanka, on kad je govorio o Beograđanima, govorio o Turcima. Znači, Turci su bili u gradovima, znači nešto malo Srba, trgovaca, malo Grka, malo Jermena i tako dalje.
Jevreja,
da. Ali su...
Srbi su bili gore, Kosančiće, Venac,
da,
taj deo.
Da.
A Jevreji su bili...
Na Dorćulu. Da, ali u malom broju, ali pretežno stanovništvo gradova su bili Turci.
Jes. Jel?
I tako da prosto hoću da kažem da je čak i cijela ta, i to je prosto zapanjujuće kako je ta srpska elita dosta brzo nastajala iz tih korena seljačkih, i ponekad su tu nastajali apsolutno svetski intelektualci, su nastajali iz tih nekih seljačkih korena. I sad prosto mi to pada na pamet, posle smo došli do toga što i vi kažete, da se neki današnji ljudi toga stide i da prosto misle da je to nešto što treba zaboraviti i što treba sakriti. A recimo, ima jedan naš divan pisac i intelektualac, apsolutno svetskog ranga, Vojislav Jovanović Marambo, isto dobrim delom zaboravljen danas, koji je početkom 20. veka kao sasvim mlad čovek došao sa studija iz Ženeve, napisao nekoliko drama, od kojih recimo ta njegova drama Naši sinovi, koja je prosto apsolutno ne samo najbolja srpska naturalistička drama, nego ona može da se meri sa najuspelijim naturalističkim komadima nemačkog ili francuskog repertoara. Apsolutno je biser u našoj, kažem, tradiciji literarno i pozorišno. On se posle toga, posle kratkog vremena je napustio to, da kažem, kreativno pisanje, bio doktor nauka, on se posvetio istraživanju narodne književnosti, pa se posvetio diplomatiji, pa tako dalje i tako dalje, ali apsolutno bio, da kažem, mnoge jezike je govorio, enciklopedija je bio i tako. I sad on u toj svojoj najboljoj drami Naši sinovi, ta drama je smeštena u taj ambijent trgovačke elite, ono što je danas Sava Mala, odnosno Karađorđeva ulica, koji nekad u to doba, pošto je tu bila granica i tu je bila carinarnica i tu su dolazili parobrodi, donosili robu, jel? To je bilo elitni deo, je bio. Da kažem prosto jednu, pošto je bio tada i tako mlad, jednu smelu, drsku, ja bih rekao, vivisekciju tog ambijenta, gde se, pošto je to naturalizam, skoro svaka ličnost se po govoru, za razliku od Nušićevih komedija, gde otprilike sve ličnosti govore istim jezikom. Ovde u ovim Našim sinovima kod Vojislava Jovanovića skoro svaka ličnost se po govoru može prepoznati iz kog kraja je došla. Ali na jednom mjestu ima ta jedna njegova replika, pošto je taj glavna ličnost jedan visoki oficir koji je stvari seljačko dete, pa onda on umire, pa dolazi njegova mati koja je nepismena, jel, sa mrčajeve glave, i jedna od likova kaže: nema u ovoj zemlji drugog sveta sem Baba Jovanovih sinova i unuka sa mrčajeve glave. Ja mislim da je to možda s malo pretjerivanja, ali je tačno. I tačno je, pa ako ne sinova i unuka danas, ali praunuka ili čukun unuka i tako dalje, mislim, možda je to čak i nešto što da kažem, doprinosi toj vitalnosti našeg naroda. To je sposobnost za preživljavanje i za ponovno obnavljanje.
A ima još jedan moment, da. Izvini. Kad se procentualno pogleda,
da.
Pre rat,
kog rata?
Prvo. Drugog svetskog rata.
Drugog
svetskog rata. I pre prvog svetskog rata.
Da.
Više su putovali i školovali se po Parizu.
Jeste.
Nego što danas.
Jeste, to je tačno. To je tačno. U stvari, da vam kažem, najviše, to je jedna prosto neverovatna strategija Srbije u 19. veku bila. Srbija koja je bila siromašna, koja je bila zavisna sve do Berlinskog kongresa 1878. od Turske, bila autonomna, ali pod formalnim suverenitetom jeli, sultana, siromašna, nerazvijena, gdje ste imali kneza Miloša koji je bio nepismen. Jel,
imali... Ali je prepoznao Vuka Karadžića.
Koji, kažem, kneza Miloša koji je bio nepismen. Srbija je od kneza Miloša pa nadalje. S jedne strane pozivala i primala u svoju službu školovane Srbe iz Austro-Ugarske, ali s druge strane je slala u nemalom broju takozvane pitomce, stipendiste,
yes,
jeli, na studije u Beč, u Berlin, u Petrograd, u Pariz, u Ženevu. Ta politika, tako da kažem, obogaćivanja srpske kulture, privrede, društvenog života, jer je putem školovanja mladih, sposobnih i talentovnih ljudi, to je kroz ceo 19. vek, sve do Prvog svjetskog rata, bilo jako prisutno. Čak i kad je velika škola prerasla u univerzitetu u Beogradu, i dalje su slati ti pitomci. Znači, siromašna zemlja je shvatila potrebu i smogla snage da taj veliki razvijeni svijet poveže sa svojim mladim ljudima i da ti mladi ljudi kad se vrate da donesu neke tekovine koje će obogatiti dalje i dalje ovaj život.
Pa jeste, pa to je to kad je nepismeni Miloš shvatio,
jeste,
shvatio Vuka je. I
da vam kažem, nepismeni Miloš koji je naravno imao mnogo mana i tako dalje, ali nepismeni Miloš koji je između ostalog u tom svom Kragujevcu, tada prestonici, pozvao Joakima Vujića i osnovao to prvo knjaževsko srpsko pozorište, koje jeste bilo i primitivno i ovako i onako, ali je bilo pozorište. Tako da i Miloš koji je u sve svoje mane, nije on nijukom slučaju bio idealan čovjek i tako dalje, ali on je imao viziju, imao je u tom smislu neku lucidnost u tom smislu i osjećao ili shvatao tu neku potrebu da se Srbija, da kažem, da ne može da ide dalje ako se ne obogati školovanim ljudima.
Pa Miloševi rezultati možda negde najlepši period Srbije, možda. To je Mihajlo Obrenović.
Mislite kao njegov rezultat, kao pošto je njegov sin, da. Koji je, eto, i to vidite, i ti Obrenovići, i taj nepismeni, i taj Miloš. Miloš je svoju decu evropski školovao, odnosno da ne kažem školovao neke škole, ali vaspitao, odnosno najmio je vaspitače koje je dovodio iz Beča ili od ovih Srba iz Austro-Ugarske, i njegov sin knez Mihajlo, za razliku od nepismenog kneza Miloša, knez Mihajlo je bio jedan skoro, da kažem, evropski dekadent, znate, u tom nekom smislu obrazovanja i civilizacije i etikecije, a počeo od toga da je i on, knez Mihajlo, kao u vreme kratkotrajne te svoje prve vladovine, dakle i on nije bio svrgnut, 842. osnovao, kao što je Miloš osnovao knjaževsko-srpski teatr sa Joakim Vujićem, onako primitivno i tamo poluamaterski i tako dalje u Kragujevcu, a knez Mihajlo je osnovao taj teatr na Đumruku uz pomoć Sterije. I to je bilo prvo srpsko profesionalno pozorište. Znači, on kao sasvim mlad, knez Mihajlo, prvo pozvao Steriju, pod pomoć Sterije, želeo da narod, stanovništvo, da obogati još jednom tekovinom od mnogih koje kasnije i u drugoj vladavini svoje pokušavao i uspevao tekovinama te evropske visoke kulture. Bile su na kraju krajeva i stipendije, i crkva je davala stipendije darovitoj deci, jeli, i fondacije neke, i mecene, bogati trgovci koji su osnivali neke svoje zadužbine za pomoć siromašnim učenicima, talentovanim i tako dalje. Ali bilo je načina da se na toj socijalnoj lestvici uspe da se prevaziđe, da kažem, klasna prepreka. Više nego što je to danas.
Govorio je. Kako da vas predstavim?
Pa mene se može predstaviti na više načina, ali najtačnije u sadašnjem trenutku je da sam profesor emeritus Univerziteta umetnosti i Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, u svojoj karijeri umetničkoj kao pozorišni reditelj dok sam bio mlad, kasnije profesor režije i raznih predmeta, još mnogo predmeta na svim fakultetima umetnosti i u drugim gradovima, i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini, i u Sloveniji, i tako dalje, i tako dalje.
Emisiju radio Bojan Lazović.